Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ սեպտեմբերի 2-ն է։ Ազգային ժողովի պատվիրակությունը կմասնակցի Բաքվում կայանալիք արևելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին, ինչ օրակարգով են մեկնում երկու պատվիրակները։ Խոստրովի արգելոցում նոր հրդեհ, տեսակետների խաչմերու քաղաքական գործիչները Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու մասին, սոցիալական թեմաներով ռեպորտաժներ մարզերից, Աքորում դպրոցի տնօրենի նշանակման շուրջ պայքարի հանգուցալուծումը, մշակույթ, թատերական ասպարեզի նորություններ, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Այսօր վաղ առավոտյան այնում ահազանգ էր ստացվել, որ Բաղրամյան 19 հասցեում գտնվող ազգային ժողովի շենքում ռումբ կա տեղադրված։ Քիչ առաջ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հաղորդեցին, որ տեղազնման արդյունքում ռումբ չի հայտնաբերվել։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրավերով սեպտեմբերի 4-ին պաշտոնական այցով կմեկնի Պեկին։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ պաշտոնական այցի շրջանակներում նախատեսված են հանդիպումներ Չինաստանի պաշտպանության նախարար Չան Վանցուանի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը նախազգուշացրել է, որ Բեռլինը կարող է վերանայել հարաբերությունները Անկարայի հետ և Եվրոպական միությանը կոչ արել դադարեցնել Թուրքիայի հետ բանակցությունները այն բանից հետո, երբ թուրքերը ձերբակալել են ևս երկու գերմանացի քաղաքացիների։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Թուրքիայում կալանքի տակ է Գերմանիայի 12 քաղաքացի։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաղորդել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այս տարի չի մասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Նախագահի օրակարգում նման ծրագիր չկա, այսօր 10 լրատվական գործակալությանն ասել է Պեսկովը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանը բացվելու է Նյու Յորքում սեպտեմբերի 19-ին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջին անգամ է ուղերձով հանդես գալու ՄԱԿ-ում։ Թրամփը բացման նախորդին մտադիր է Նյու Յորքում կազմակերպել միջազգային ոչ պաշտոնական հավաք և ներկայացնել ՄԱԿ-ի բարեփոխման վերաբերյալ իր հայեցակարգը։ Մոսկվան հայտնել է, որ այս տարի ՄԱԿ-ում Ռուսաստանը կներկայացնի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով ելույթով հանդես կգա սեպտեմբերի 21-ին։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցչության համալիրում զննում անցկացնելու ամերիկացի իրավապահների պահանջի կապակցությամբ այսօր Մոսկվայում բողոքի նոտա են հանձնել Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանության խորհրդատու դեսպանորդ Էնթոնի Գոդֆրին։ Այդ մասին հաղորդել է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության լրատվության վարչությունը։ Մոսկվան հայտարարել է, որ առևտրային ներկայացուցչությունը համարվում է Ռուսաստանի պետական սեփականություն և ունի դիվանագիտական անձեռմխելիություն։ Առանց Ռուսաստանի պաշտոնատար անձանց ներկայության ապօրինի զննում անցկացնելու պահանջը, այդ թվում մուտքի դուռը կոտրելու սպառնալիքը դիտում ենք որպես ագրեսիվ ակցիա, որի նպատակը կարող է լինել հակառուսական սադրանք կազմակերպելու ամերիկյան հատուկ ծառայությունների մտադրությունը, ասվում է արտգործնախարարության հայտարարության տեքստում։ Օգոստոսի 31-ին Վաշինգտոնը պահանջել է փակել Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոսարանը և դադարեցնել Վաշինգտոնում առևտրային ներկայացուցչության և Նյու Յորքում դրա մասնաճյուղի գործունեությունը։ Սեպտեմբերի 4-ից 5-ը Չինաստանում Ջիանմեն քաղաքում տեղի կունենա BRICS-ի Բրազիլիայի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի և Հարավային Աֆրիկայի գագաթնաժողովը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտնել է, որ գագաթնաժողովի ընթացքում կարծարծի կորեական թերակղզու ճգնաժամի խնդիրը։ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովն ասել է, որ Ռուսաստանի ղեկավարը կհորդորի ճգնաժամը կարգավորել Մոսկվայի և Պեկինի համատեղ մշակած ճանապարհային քարտեզի միջոցով։ Ղազախստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Նուրսուլտան Նազարբայևը և Դոնալդ Թրամփը հեռախոսով քննարկել են երկու երկրների հարաբերություններին և տարածաշրջանին առնչվող հարցեր։ Սպիտակ տան փոխանցմամբ Նազարբայևը իր աջակցությունն է հայտնել Հարավային Ասիայում Թրամփի նոր ազդարարած ռազմավարությանը, որը ենթադրում է Աֆղանստանում թալիբների դեմ պայքարի հզորացում և հակաաֆղանական ուժերին սատարելու համար Պակիստանի հանդեպ պատժամիջոցների սահմանում։ Թրամփը իր հերթին գոհունակությամբ է խոսել տարածաշրջանային եւ համաշխարհային խնդիրներում Ղազախստանի ակտիվ դերակատարության մասին, շնորհավորել է Աստանա Expo 2017 խոշոր միջազգային ցուցահանդեսը կազմակերպելու եւ 2018 թվականից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահությունը ստանձնելու կապակցությամբ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Առաջիկայում Հարևան Ադրբեջանում նախատեսված է Արևելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովի Եվրանեստի հավաքը։ Դա միջազգային քաղաքականային բացառիկ միջոցառումներից է, որը հայ եւ ադրբեջանցի օրենսդիրներին ընձեռում է փոխադարձ այցերի հնարավորություն։ Սպուտնիկ Արմենիա սրահում այսօր վեհաժողովի օրակարգի քաղաքական թեմաների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման ու հնարավոր փոխզիջ ումների մասին է խոսել խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը լրագրողների հետ զրույցում հրաժարվեց հստակեցնել, արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձը այսօր հակամարտության կարգավորման բանակցությունների օրակարգում է, ասելով միայն. Փողզիջումների արվեստը այն է, որ կենսական շահերը մնում են, իսկ երկրորդական շահերում կարող ես գնալ զիջումների։
Ես ասացի արդեն, հասկանում եմ, որ ինչպես միջնադարում էին ասում, այսպես ասած, սատանան դետալների մեջ է, մարուկների մեջ է։ Քաղաքական առումով որևէ բանակցված փաստաթուղթ, փողզիջումային փաստաթուղթ չի կարող բավարարել բոլոր կողմերին։ Մեզ համար ակնհայտ է եւ համանախագաների համար ակնհայտ է, որ որևէ լուծում առանց Արցախի Հանրապետության ժողովրդի համաձայնության կամ իշխանությունների համաձայնության լինել չի կարող։ Ակնհայտ է, որ Արցախի սուվերենությունը եւ սեփական պետությունը ունենալու իրավունքը այդ փաթեթի մեջ հարցականի տակ դրվել չի կարող։
Աշոտյանը պնդեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առնչվող փաստաթղթի մանրամասների մասին հայկական կողմերը կխոսեն այն ժամանակ, երբ բանակցությունների հետագա զարգացման համար միջավայր ապահովի։ Երեկ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հանդես գալով Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի ուսանողների եւ դասախոսների առջեւ, ասել էր. «Եթե Արևմուտքն ընդառաջ գնար Ռուսաստանի փորձերին, ապա Մերձդնեստրի, Լեռնային Ղարաբաղի, նաեւ Կոսովոյի հակամարտությունները վաղուց լուծված կլինեին»։ Ազատությունը Աշոտյանից մեկնաբանություն խնդրեց այս հարցով, պարզաբանելու, ինչ նկատի ուներ Լավրովը։ Աշոտյանը, սակայն, ասաց, որ չի լսել Լավրովի ելույթը։
Սովորություն չունեմ մեկնաբանելու այն, ինչը սկզնախբյուրում չեմ կարդացել, բայց ակնհայտ է, բնական է, որ Եվրամիություն, ԱՄՆ, Ռուսաստանի Դաշնություն, այս երամիասնությունը, որի արտահայտումն է Մինսկի խմբի համանախագահությունը, փաստացի ոչ բոլոր հարցերում կարող է եւ պարտավոր է միասնական լինել տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ։
Երեքշաբթի Հայաստանի պաշտպանության եւ արտգործնախարարությունները հայտարարեցին, որ սահմանամերձ Չինարի գյուղում գտնվող ԵԱՀԿ մոնիթորինգային առաքելության ուղղությամբ ադրբեջանցիները կրակոցներ են արձակել։ Ադրբեջանական կողմը հերքեց այս տեղեկատվությունը, երեկ էլ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը թերթեյեմին ասել էր, թե ինքն ու իր դաշտային օգնականները, գտնվելով գյուղի կենտրոնում եւ շրջապատված լինելով շենքերով եւ բլուրներով, անկարող են հաստատել, թե որ կողմից էին գալիս կրակոցի ձայները եւ թե ովքեր էին կրակողները։ Այսօր Աշոտյանն ասաց.
«Խուսափում են հակադրվել Ադրբեջանի նման միջադեպերի առիթով, որպիսի չտան Ադրբեջանին եւս մեկ առիթ արձականի տակ դնել ԵԱՀԿ կարգավորիչ մանդատը համակամարտության հետ կապված»։
Այնուհետև ավելացրեց, Ադրբեջանի քաղաքականությունն է ոչ միայն լարված պահել հայ-ադրբեջանական եւ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանները, այլև հետևողականորեն բարկաբեկել ԵԱՀԿ-ին։
Այս կրակոցներ են ԵԱՀԿ-ի հեղինակությանը։
Սեպտեմբերի 22-ին Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամները պատվիրակության ղեկավար Աշոտյանի գլխավորությամբ Բաքվում կմասնակցեն Եվրանեստի սոցիալական կրթության մշակույթի եւ քաղաքացիական հասարակության հարցերի հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված հանձնաժողովին։ Հայկական պատվիրակության կազմում է նաեւ ազգային ժողովի երկխմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը։ Աշուտյան այսօր հույս հայտնեց, որ ադրբեջանական կողմը հետևողականորեն կապահովի հայկական կողմի անվտանգությունը եւ հավասար հնարավորություններ կստեղծի կոնֆերանսին մասնակցելու համար։
Կարող է դա լինել Բաքվում, նույն հաջողությամբ կարող է լինել Օսլոյում։ Մենք չունենք խնդիր չմասնակցելու, մենք չունենք խնդիր չներկայացնելու մեր տեսակետները այս կամ այն հարցի շուրջ։
Լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձ եղավ նաև օրեր առաջ սկանդալային պատմությանը, երբ հայտնի դարձավ, որ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը կասեցրել է Aeronautics-ի անութաչու թռչող սարքերի վաճառքը։ Ընկերության շուրջ կասկածներ էին առաջացել, որ դրա ներկայացուցիչները իրենց արտադրած Orbiter 1K հարվածային անօթաչու սարքերը Ադրբեջանին վաճառելու նպատակով համաձայնել են դրանց փորձարկում իրականացնել մարտական պայմաններում հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Աշոտյանի խոսքով Իսրայելը պետք է այս դեպքը բացահայտի մինչև վերջ, ընդգծելով, թե պետք է այսօր որոշակի քայլեր անում է, սակայն սա հայկական կողմի համար դեռ բավարար չէ։
Եվ կարծում ենք, որ կա կարիք, եւ դա հենց Իսրայելի հեղինակության հարցն է, կա կարիք այս միջադեպի հիման վրա ամբողջական բացահայտումների։
Աշնան վերջին ակնկալվում է, որ Հայաստանը Եվրամիության հետ նոր փաստաթուղթ կստորագրի։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը բազե համահայկական երիտասարդական հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպմանը անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ Հայաստանը ոչ մի պատճառ չունի համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը չստորագրելու համար։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահն այսօր ասաց, որ նոր փաստաթղթի մասնավորապես տնտեսական հատվածը չի հակասում Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության նկատմամբ ստանձնած պարտավորություններին։ Հիշեցնեմ, ավելի քան 3 տարի Եվրամիության հետ բանակցություններից հետո 2013 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանը հրաժարվեց ասոցացման համաձայնագրից եւ ստորագրեց Մաքսային միությանը, ապա Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության հուշագիրը։ Իշխող հանրապետականը ավելի վաղ պնդել էր, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելով Հայաստանն առաջին հերթին անվտանգության խնդիր է լուծում։ Մինչդեռ օրեր առաջ բազայում նախագահն ասել էր, մեջբերում եմ, մենք բանակցում ենք եւ Եվրասիական տնտեսական միության հետ եւ Եվրամիության հետ, որովհետեւ ի սկզբանե երկու կողմն էլ ասում էին, որ մեկը մյուսին չի խանգարի, բայց երբ Եվրամիությունը ասաց խանգարում է, մենք ինչ պետք է անեինք։ Մեջբերման ավարտը Աշոտյանը պատասխանելով ազատության հարցին ասաց, որ հակասություն չի տեսնում այս երկու հայտարարությունների միջև։
Արտաքին քաղաքականությունը մեկ հարցության մեջ տեղի ունեցող process չէ, այն գծային չէ, որ բնութագրվի XY-ով, այն բնութագրվում է XYZ-ով, տարածական է, որին գումարեք նաև ժամանակը, թին, թայմը, հա։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թվում էր, թե կարելի է փակել Խոսրովի արգելոցյան նախադեպ հրդեհի ողբերգական էջը, բայց արի ուտես նոր հրդեհ է, այս հաղորդումը պատրաստել է Նարին Եղալեչյանը։
Երեկերեկոյան Խոսրովի անտարպետական արգելոցում կրկին հրդեհ է բռնկվել։ Այս անգամ նախնական վարկածը ստարտակարգ իրավիճակների նախարարության կայծակն է։ Պաշտոնական տվյալներով այրվել է 3-4 հեկտար խոտածածկ տարածք։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ հերթափոխի ավագ հրահանգիչ Գարի Արմաղանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ահազանգը ստացել են երեկոյան 19:20-ի սահմաններում Խոսրովի անտարպետական արգելոցի տնօրենի տեղակալից։ Արմաղանյանի խոսքով դեռ ծխացող օջախներ կան, բաց կրակ չկա։
Հրդեհի բռնկման վերաբերյալ դեռ ինֆորմացիա ճշտվում է, հրդեհին ինչից է բռնկվել։ Այս պահի դրությամբ ժամը 13:30-ի դրությամբ կարող ենք ասել, որ 4-ից 5 հեկտար տարածքում այրվում է միայն խոտածած տարածք եւ որոշ հատվածներում կան ծաղի կոճղեր այրող։ Ծխացող այս պահին 4-ից 5 օջախ փոքր տխում է։ Չեն կարող դեռ ասել, որ հրդեհ ամբողջովին մարված է այս պայմանությամբ։ Ահազանգը ի սկզբանե տնօրեն տեղակալը մեզ արգելոցի ասել է, որ կայծակից է հրդեհը բռնկվել, բայց դա անպատասխան մարմիններ պետք է ճշտեն։ Հետաքննությունը կպարզի։
Արտակարգ իրավիճակների եւ բնապահպանության նախարարությունները տեղեկացնում են, հրդեհը բռնկվել է արգելոցի տարածքում Քորուզ եւ Մուսազ կոչվող ձորակներում, Գոտոզվանք գյուղատեղիից հյուսիս։ Տարածման վտանգ չկա։ Դեպքի վայրում աշխատում են 38 փրկարար, 2 քաղցարայող եւ արգելոցի 15 աշխատակից։ Խոսրովի անտարպետական արգելոցում այս տարվա ընթացքում սա արդեն երկրորդ հրդեհն է։ Առաջինը բռնկվել էր նախորդ տամիս, օգոստոսի 12-ին։ Առանձին օջախներում կրկնակի բռնկումից խուսափելու համար անգամ Ռուսաստանից հատուկ նշանակության Իլ-76 ինքնաթիռը բերվեց Հայաստան։ Այնից փոխանցեցին, որ իրենց վերջին ուժերն արգելոցից վերադարձել են օգոստոսի 29-ին։ Առ այսօր սակայն տեղում ամենօրյա հերթապահություն է սահմանված։ Նախորդ հրդեհի օրերին կոշտ քննադատություններ հնչեցին, թե Հայաստանը նման դեպքերը հաղթահարելու համար համապատասխան տեխնիկա չունի։ Ի դեպ, պետական արգելոցում կապի խնդիրն այս անգամ էլ ամբողջությամբ լուծված չէր։
Այս անգամ հաշվի առնելով, որ տարածքը փոքր էր եւ հիմնականում փոթացած տարածք էր, ներգրաված են եղել միայն արգելոցի աշխատակիցները եւ շկար ծառայողները։ Բլոկի տեխնիկայի անանցանելիության պատճառով ֆրկարների եւ աշխատակիցների ոտքով են բարձրացել, մեքենայի անանցանելիություն չի եղել։ Իսկ համակարգվածությունը աշխատել են շատ կապված եւ այստեղից բոլոր շարգրգեր մարմինները տեղեկացվել են դեպքի մասին։
Կապի բացակայությունը կրկին խանգարող հանգամանքա դարձել։
Այս տեղակը քիչ ոնց որ ավելի հասանելի հատվածում է, կապը գնում գալիս է, բայց ավտոկոնտրոլը կապ չեն կարող
դեռ փոխել։ Հաշվի առնելով այն, որ տեղանքը դժվար անցանելի է, տեխնիկայի անհասանելիությունը կրկին կա, հա՞։
Տեխնիկայի անհասանելիությունը մեր ամենագնացներն են աշխատում, բայց հատվածներ կա, որ ոչ մի մեքենա չի կարող այդ բարձանալ, այդ մենակ մարդկային ոտքով պետք է բարձրանա։ Այդ մեքենաները մոտեցնում են հրդեհ օջախներին եւ արդեն այնտեղից կարները սկսում են ոտքով բարձրանալ։
Օգոստոսի 12-ին պետական արգելոցում բռնկված հրդեհի պատճառների մասին դեռ ոչինչ հայտնի չէ։ Բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյան ազատության եթերում հայտարարեց, որ նախնական տվյալներով շուրջ 1500 հեկտար տարածք է վնասվել, որից նրա հաղորդմամբ ցավալի եւ անվերադարձ կորուստը Գիհուն Նոսրանտարային հատվածն է։ Նոր տվյալներ մինչեւ այսօր դեռ չեն հրապարակվել։ Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել։ Կոմիտեից տեղեկացանք, որ քնչական ակտիվ գործողություններ են իրականացվում հրապարակման ենթակա տեղեկություններ ասացին այս պահին չկա։ Իսկ ահա 3 երեկոյան բռնկված հրդեհի դեպքով քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, այս մասով դեռ նյութեր չեն ստացել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի գիշերում էր ընդունվել ԵՏՄ-ին անդամակցելու որոշումը, թե 40 անկում գիշերներում խորքի մեջ կարևոր չէ, կարևորը ոչ թե որոշման ընդունման ժամկետն է, այլ դրդապատճառները։ Տեսակետների խաչմերուկ Աննա Իսրայելյանի հյուրերը հենց այդ թեման են քննարկում։
Ավելի քան 3 տարի Եվրամիության հետ բանակցություններից հետո 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանը հրաժարվեց ասոցացման համաձայնագրից և ստորագրեց Մաքսային միությանը ավելի ուշ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության ուշագիրը։ Այժմ իշխանական ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարում է, թե Հայաստանը չուներ ԵՏՄ-ին այլ ընտրանք և եթե լիներ այլ տեղում, կունենար ավելի լուրջ խնդիրներ։ Իսկ ընդդիմադիր երկդաշինքի ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցի քննարկումը այս սեպտեմբերին առաջնային է լինելու իրենց համար։ Վերջին պնդումն արել է ԵԼՔ-խմբակցության պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի քարտուղար Մանի Թանդիլյանը, որը Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն է այսօր։ Մեր մյուս հյուրը ՀԿ-խմբակցության պատգամավոր ՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Գագիկ Մինասյանն է։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Մինասյան, եթե ԵՏՄ-ին անդամակցելիս Հայաստանի իշխանությունը խոսում էր, այսպես ասած, առավելությունների մասին, անվտանգության, տնտեսական եւ այլ առումներով, հիմա արդեն, այսպես ասած, հենց վերաբերյալ մեջբերման օրինակով ասեմ, կարծես խոսում է չարյած փոքրագույնի մասին, այլևս փաստային այն չէ, կարծես, որ լավ է լինելու, այլ այն, որ ավելի վատ կլիներ առանց ԵՏՄ-ի, այդպես չէ։
Ես կարծում եմ, ձեր մեկնաբանությունը չափազանց ազատ մեկնաբանություն է։
Սա ի դեպ վերլուծող բաներից մեկինն էր։
Ուրեմն վերլուծությունն ավելի ազատ, քան այն խոսքը, որ ասվել է, որովհետև մենք իսկապես ցանկացած քայլ անելուց պետք է հասկանաս, որ կան և դրական, և բացասական կողմեր, և հենց դրանով մենք առաջնորդվելով էր, որ ընտրեցինք Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Եվ ես ասում եմ, որ մենք ընտրեցինք, դա իսկապես գիտակցված որոշում էր, դա տևական ժամանակ գործընթացի հանգուցալ լուծում էր, որպեսի այսօրվա այդ խոսակցությունները իրատեսական հողի վերադրվեն, պետք է հիշել հենց այդ քննարկումները, որոնք նախորդեցին սեպտեմբերի 3-ին։ Իսկ ես համոզված եմ, որ բոլորս շատ քաչ հիշում ենք, որ հայկական կողմը միշտ ասում էր, որ ինքը սկզբունքորեն դեմ է կապկամի դրսևորմանը, եւ պետք է առաջնորդվել եւ սկզբունքով, եւ այդ սկզբունքը մեր սերունդը ինքը չի հնարել, դա եղել են դեռ նախորդ սերունդներից եկած այն պատգամը, որ եթե Հայաստանը հայտնվում է իր բնական իրավիճակում, իր կարգավիճակում, իր հնարավորություններով եւ իր աշխարհական դիրքով այդ կամ-կամի խաչմերուկում, ինքը միշտ տուժում է եւ տուժում է բավականին ծանր ձևով։ Եվ այս էր պատճառը, որ տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, համագործակցելով եւ Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ եւ ապագայում ձևավորված երկրորդական ցեկանության ներկայացուցիչների հետ, միշտ ասում էին, որ մենք չենք ուզում բնավ հայտնվել այդ խաչմերուկում բաժանար գծերի վրա, այլ ճիշտ հակառակը, մենք պատկերացնում ենք, որ մենք պետք է լինենք այն կամուրջը կամ կամուրջներից մեկը, որը այս երկու կառույցները պետք է իրար միավորի։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ տևական ժամանակ մեզ հասկանում էին և մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունը և Եվրոմիության։
Ներողություն եմ խնդրում, քանի որ վերջերս նախագահ այս առընչությամբ արտահայտվել էր և մենք անդրադառնալու ենք, եկեք հարցի այս հատվածը թողենք ավելի հետագա։ Շնորհակալություն։ Հիմա ձեր նախաձեռնության մասին, տեսեք, այն բավական քննադատության է նաև արժանանում վերլուծական շրջանակների կողմից։ Ես առայժմ մի տեսակետ մեջ բերեմ, դա քաղաքագետ Միքայել Զոլյանն էր, որը առաջին հրատվականին տված հարցազրույցում ասել էր, որ պետք է ձեր նախաձեռնության հետ կապված ասել էր, պետք է հարցին իրատեսորեն մոտենալ։ Հայաստանը չի կարող ԵՏՄ-ից դուրս գալ հենց այն պատճառով, որով մտավ, դա կհանգեցնի Ռուսաստանի հետ լուրջ խնդիրների, և դա ԵՏՄ-ում գտնվելը քաղաքական որոշում է, որը կապ ուներ քաղաքական վերնախավի շահերի, ինչպես նաև Հայաստանի անվտանգության խնդիրների հետ։
Ինձանից շատ խելոք մի մարդ ասել է, որ երբ որ դու չափից ավելին քեզ զրկում ես քո անկախությունից և ազատություններից անվտանգության համար, ապա ինչ-որ մի պահի կորցնում ես թե անվտանգությունը, թե քո ազատությունը։ Ելնելով դրանից, ես ինչու եմ սա ասում, որովհետև մենք մեզ այո հաճախ ասում էին, որ ԵՏՄ-ին միանալը դա առաջնային հերթին առաջնահերթ որպես անվտանգության խնդիր լուծող քայլ է։ Ես երևի ավելորդ է նորից շեշտադրեմ, թե ապրիլյան պատերազմը որ ժամանակահատվածում տեղի ունեցավ, և ըստ էության սա միակ այսպես ժամանակահատվածներ, երբ մենք կորցրեցինք նաև հողեր, այսինքն ըստ էության մենք և հող ենք կորցրել, և անվտանգության խնդիր չենք լուծել ԵՏՄ-ին միանալուց հետո, և այդ առումով սա այլևս կարծում եմ ակտուալ չէ այս մասին խոսել, և ընդհանրապես պետք է հասկանալ, որ մենք ըստ էության պարտվել ենք անվտանգության առումով նաև ԵՏՄ-ին միանալով, տնտեսական մասով, այսինքն այս երկրորդ հարց անգամ չի առաջանում, որովհետև մենք անթաց շեշտում ենք, որ մենք 160-130 միլիոնալ շուկա ենք ձեռքբերել, որինչ մենք չենք խոսում այն մասին, որ ենք զրկվել ենք եվրոպական վճարունակ 500 միլիոնալ շուկայից, որը էլ չեմ խոսում ներդրումների մասին, որով եթե մենք միանայինք ասոցացումը ստորագրենք և գնայինք այդ ուղով, մենք ունենայինք մի այնպիսի միջավայր ներդրումային ֆոնի, որտեղ էլ ավելի կաշխատանար և հետևաբար Հայաստանի տնտեսությունը մակարդակը բարձր կլինի։
Պարոն Հասյան, դուք գուցե թե զարմանաք, բայց ԵՏՄ-ի այս նախաձեռնության կապակցությամբ նաև այսպիսի մեկնաբանություն կա, որ արել էր քաղաքագետ Զոլյանը, որ ասել էր, թե սա ծառայություն է Հայաստանի իշխանություններին, ուղղակի մեջբերում եմ անում, ուղիղ մեջբերում, ասել էր, կարծես թե մոսկվաներին ցույց տալու համար է, որ բացի հանրապետականից Հայաստանում նաև այդ թեման կա, այդ առումով իրենք ծառայություն են մատուցում իշխանություններին։
Գիտեք, ես չեմ ուզում մեկնաբանեմ այդ ասածը, սակայն եթե դուք ինձ ցույց տաք, ես կուզենայի շարունակեի այն միտքը, որը ընդհատվեց։ Տեսեք, մենք պետք է լավ հասկանանք այն, ինչ որ եղել է։ Մենք սկզբունքորեն ասել ենք, մենք երբեք չենք ուզում կամ-կամի վիճակում հայտնվենք, և մինչև առաջ անցնելը ուզում ասեմ, կյանքը ցույց տվեց, որ մենք չափազանց իրավացի էինք, որտեղ այն երկիրը, որը գնաց այդ ճանապարհով, ահավոր, այո, ահավոր փորձանքների բերեց և իրեն, և իր ժողովրդին։ Եվ դա մեր պատմությունն էր ցույց տվել, որ դա ուղղակի անխուսափելի է։ Եվ վերադառնալով իմ նախկին մտքի շարունակությանը, տեսեք, այն ժամանակ կարծես թե մեզ հասկանում էին, հատկապես Եվրոմիության արևմտյան երկրները, Ֆրանսիան, Գերմանիան, մեկից ավելի անգամ արտահայտվել էին իրենց ընկալումը և դրական վերաբերմունքը մեր այդ դիրքորոշմանը։ Սակայն արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրներ, որոնք ունեն Ռուսաստանի հետ բավականին բարդ անցյալ, իրենք չափազանց կտրուկ էին այդ նագավառում եւ իրենք ելնելով համոզված եմ, ոչ Եվրոմիության շահերից, համոզված եմ, այլ իրենց անցյալով առաջնորդվելով միշտ պնդում էին կամկամի
դիտարկում,
առաջերտին Լեհաստանը, առաջերտին Լեհաստանը, եւ ցավոք ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ հենց այն գործընթացի համար, որը կոչվում է գլոբալիզացիա աշխարհում, Եվրոպան կարծում եմ կանգնեց Եվրոմիության կանգնեց ոչ ճիշտ ճանապարհի վրա։ Եվ դրա հետևանքով եղան տուժողներ, եղավ այդ տուժողների մեջ առաջին հենց Ուկրաինան էր։ Եվ այս պարագայում մենք կարծում եմ գտնվեցինք իսկապես բարձյան վրա եւ հասկացանք, որ մենք չենք կարող այդ իրավիճակում ընդամակցել Եվրոմիությանը, անկախ նրանից, թե ինչպիսի տնտեսական հնարավորություններ դա մեզ առաջ կբացի կամ չի բացի։ Ես կարծում եմ մենք շարունակենք անդրադառնալ սեկանին, բայց ուզում եմ ամփոփել։ Սա այն իրողություններ, որի առաջ կանգնացրեցին մեզ մեր եվրոպական գործընկերները, այդ իրողության պայմաններում մենք կատարեցինք ճիշտ որոշում, իսկ հիմարողությամբ պետք է ասեմ, որ եվրոմիության երկրների ներկայացուցիչ շատերը ասում են, որ այդ ճանապարհը որևէտեղ չճանաչող ճանապարհ։
Հիմա տեղն է մեջ բերելու Սերժ Սարգսյանի վերջերս բազեի մասնակիցների հետ հանդիպմանը, խնդր առարկայի հետ կապված որոշակի հայտարարությունները մի մեջ բերում, այն ինչ վերաբերում էր ԵՏՄ-ի դանդամակցությանը։ Լսենք մի հատված Սերժ Սարգսյանի խոսքից։
Որոշ լրատվամիջոցների եւ հատկապես օտարի երկրյա լրատվամիջոցների փորձերը 2013 թվականի մեր որոշումը Եվրասիական տնտեսական միության միանալը ներկայացնել որպես մի գիշերվա մեջ կայացած որոշում ուղղակի ծիծաղելի է։ Մենք բանակցում էինք եւ Եվրասիական տնտեսական միության հետ, բանակցում էինք եւ Եվրամիության հետ, որովհետեւ ի սկզբանե երկու կողմն էլ ասում էին, որ մեկը մյուսին չի խանգարում, բայց երբ որ Եվրամիությունն ասեց խանգարում է, ասենք մենք ինչ պետք է անենք։
Սա մոտավորապես այն էր, ինչ պան Ռուբինասյանն էր նշում, բայց մի կողմ թողնենք, որ 2014-ի սեպտեմբերին ինչպես հրապարակվել էր, որ Չեխիա կատարած այցի ժամանակ մի հանդիպման, հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ, այդ մի գիշերում արտահայտությունը հենց ինքը Սերժ Սարգսյանն էր օգտագործել, երբ որ պատասխանելով Բագրատ Առաքելյանի հարցին, թե ինչու չհարցրեցիք այս մաքսային միությանը անդամակցելու հերթ կապված համայն ժողովրդի կարծիքը, Սերժ Սարգսյանը ասել էր, ես չէի կարող մի գիշերում բոլորիդ կարծիք հարցնել, բայց սա թերևս ավրբելի ման էր հարցը։ Տիկին Թանդիլյան, դուք հիշում եք արդյոք, որ այն ամբողջ ընթացքում, երբ որ Հայաստանը բանակցում էր Եվրամիության հետ ասոցացման ազատ ու համապարփակ առևտրի մասին համաձայնագիր, դուք լսել եք արդյոք որևէ պաշտոնյայի որևէ հայտարարություն, որ Հայաստանը բանակցում է նաև մաքսային կամ Եվրասիական միությունը այն ժամանակ չկար անդամակցելու համար, եւ եթե եղել է այդպիսի, ինչու է Հայաստանը թաքցել այդ բանակցությունների փաստը։
Նախ եւ առաջ, նաեւ Պարոն Մինասյանի խոսքից, որ անդադար անդրադարձ է կատարվում Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալուն, անընդհատ շեշտադրվում է այն, որ մենք այլ դրանք չունենք, եւ այո, հենց նաեւ տանվտանգության հարցերից ելնելով է դա կատարվել, եւ ինչ կլիներ Հայաստանի հետ, եւ օրինակ է բերվում Ուկրաինան։ Նախ եւ առաջ դրանք համարժեք չեն, բայց դրան չանդրադառնալով ուզում եմ ասել, որ ըստ էության դա հենց այդ անելանելի
վիճակից
պատմություն, քան թե Արցախն է, եւ ես կարծում եմ դրանք նույն հարցության վրա դիտարկելը ճիշտ չէ։ Այնուամենայնիվ, ինչու եմ սա ասում, որ մեկ գիշերում միանալը հենց արդիական է, այնքանով, որքանով այդ օրը անգամ բազմաթիվ հանրապետական պաշտոնյաներ հարցազրույցներ են տվել եւ խոսել են այդ մասին, որ չի կարող լինել նման բան։ Ես չեմ լսել որևէ հանրային քննարկման մասին, ընդհանրապես չխոսենք։ Ես չեմ անգամ հանդիպել падգամավորների, որոնց հետ ես փորձում անընդհատ պարզաբանել, արդյոք նրանցից որևէ մեկը տեղեկացված էր, որ նման բանակցություններ են վարվում, որևէ մեկը տեղյակ չէր։ Գոնե իմ ճանաչած падգամավորներից, քան ինչպես է ստացվում, որ զուգահեռ բանակցություններ են վարում, մեկից դու տեղյակ ես կամ падգամավորները կամ հանրության որոշած, մյուսից ընդհանրապես տեղյակ չես, ու դա շարունակում է չլինել մեկ գիշերում կայացրած որոշում։ Ես համոզված եմ, որ դա տեղի ունեցել ճնշումների ներքո, եւ մենք ստիպված ենք եղել զիջել ու զիջել ենք բավական լուրջ։
Պարոն Նասա, ինչեւ կպատասխանեք, խնդրում եմ ձեր խոսքում նաեւ նկատի ունեցեք մեկ այլ մեջբերում Սերժ Սարգսյանից, դուք ուշադրություն դարձացիք, նա ասաց, որ այսինքն ակնարկեց, որ ինչեւ այդ բանակցում էինք երկու, այսպես ասած, միավորների հետ էլ, բայց ուզում եմ հիշեցնել 2013 թվականի մարտին մի խումբ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանի արած հետեւյալ հայտարարությունը, խնդրում եմ լսեք։
Մի բան ձեզ պետք է ասեմ, մի հավատացեք բոլոր այն մարդկանց, հանդես գան նրանք լրատվամիջոցներում, թե հանրահավաքներում, խոհանոցներում, թե թատրոններում, միևնույն է, մի հավատացեք նրանց, ովքեր ասում են, որ ռուսները մեզ պարտադրում են դառնալ Մաքսային միության անդամ. Չկա այդպիսի բան, չկա, քանի անգամ կրկնեմ, որպեսզի հասկանալի լինի բոլորին. Հակառակը մենք կարող ենք ասել, Մաքսային միության անդամները դեռևս ցանկություն չունեն որևէ մեկին ներգրավելու, գոնե մեր մասով, ես չեմ տեսել այդպիսի ցանկություն, ես չեմ կարող, չէ, հենց այնպես խոսել, որովհետև ես իմ մտածածների մասին չեմ ասում, ես ասում եմ բանակցությունների մասին, ես ասում եմ իրականության մասին։
Արդյոք հակասություն չկա այս երկու հայտարարությունների միջև, 2013-ին պնդում էին, որ ոչ մի ցանկություն չկա, այսպես ասած, այդ կառույցի մեջ մեզ տեսնելու, լսեցիք, իսկ հիմա արդեն ասում են, որ փաստորեն մինչև սեպտեմբերի 3-ը մենք երկուսի հետ էլ բանակցում էինք։
Այո, եւ միտիտե հակասություն կա։ Եթե ցանկություն չկա, դա դեռ չի նշանակում բանակցություններ չեն եղել։ Սակայն ես ուզում վերադառնամ այն կետին, որը կարծում եմ ամենակարևորն է։
Խնդրեմ։
Իսկապես, մենք պետք է հաստատ մի բանում վճռական լինենք, կարծում եմ այդտեղ երկու կարծիքը չի կարող ունենալ։ Մենք պատրաստ էինք համագործակցել երկու կողմերի հետ միաժամանակ։ Տևական ժամանակ երկու կողմերը մեզ ասում էին, այդտեղ խնդիրներ չէին տեսնում։ Եվ մենք կարծեք թե գնում էինք մեր համար ամենաբարենպաստ ճանապարհով։ Շարունակվեց դա այնքան, մինչև արևելյան Եվրոպայի որոշակի քաշ ու կշիռ ունեցող երկրների դրդմամբ Եվրոմիությունը հետ շարժվեց իր դիրքերից, եւ այս իրավիճակում իսկապես Հայաստանը չէր կարող որևէ տեղ չհայտնվեր։ Ինքը իր փոքր տնտեսական, բավականին բարդ աշխարհական իրավիճակում պետք է գտնվեր մի կառույցի մեջ, չգտնվել այն կառույցի մեջ միաժամանակ, որտեղ ինքը ուներ բավականին լուրջ տնտեսական կապեր, լուրջ տնտեսական զարգացման պատմություն, անվտանգության համակարգ, և հայտնվեր մեկ ուրիշ տեղ, այնտեղ չգտնելու որտեղ, եթե երկու տեղում էլ գտնվես, պրոբլեմ չկա, դա իսկապես մեծ ռիսկ էր։ Եվ եթե իսկապես Հայաստանի, Ուկրաինայի, Ղրիմի ու Արցախի խնդիրները մեր ընկալումներով կատեգորիկ տարբեր են, դա դեռ չի նշանակում, որ երրորդ կողմի համար, որ որոշում է կայացնում վերաբերմունք դրսևորելու, դա էական նշանակություն ունի։ Եթե մենք դա չենք հասկանում, մենք ուղղակի կարող ենք վտանգել ոչ միայն Արցախը, այլև հայությունը։
Ճիշտ ասած, ինձ համար շատ տարօրինակ է և կարծեք թե այսպես միամտություն է այդ առումով, ճիշտ հասկացեք այն տեսակետը, որ մենք կարող ենք լինել երկու կառույցում միաժամանակ, այսինքն ըստ էության ԵԱՏՄ-ը ստեղծվել է ի հակակշիռ Եվրոմիության, Ռուսաստան ինքն էր բանակցում երկար տարիներ, որ հայտնվի Եվրոմիության որպես անդամ երկիր, և ստորագրի ասոցիացիան պայմանագրի ձախողելու դեպքում ստեղծվեց հակակշիռ մեկ այլ միություն, որտեղ հայտնվեցին այն պետությունները, որոնք ձախողել են ժողովրդավարական գործընթացները իրենց երկրներում, սա Բելոռուսն է, Ղազախստանն է, Ռուսաստանը, եւ այստեղ միացած նաեւ Հայաստանը, եւ ինչպես կարելի է ընդհատել, որ հնարավոր է, որ միաժամանակ դու գտնվես եւ այնտեղ եւ այնտեղ։ Ըստ էության ես համարում եմ դա ոչ միայն տրամաբանական չէ կարծել, որ դա տեղի կունենար, այլեւ սրանք հակասող իրար երկու կառույցներ են, եւ ժողովրդավարական ու քաղաքակիրթ եվրոպական միությունը ըստ էության պետք է համարժեք պետությունների միավոր լիներ, որտեղ չի կարող հայտնվել նմանատիպ երկրները, որոնք դեռ զարգացման պետք է ճանապարհացնեն, ինչ ճանապարհ որ բռնել էր Հայաստանը, որը ըստ էության շեղվեց հենց ճնշումների ներքո, ես համոզված եմ, եւ այն համաձայնագիրը, որը պատրաստում է ստորագրել Հայաստանը, համոզված եմ, որ ստորագրվելու է, որովհետև այդտեղ որևէ, այո, շրջանակային համաձայնագիրը, որովհետև այդտեղ որևէ ստրատեգիական նշանակություն Հայաստանի համար նմանատիպ հաստատող չէ սա։ Սա այլևս որոշ ինստիտուտներ, ժողովրդական փոքր, այսպես կառույցներ զարգացնելու մասին, եւ ըստ էության Եվրոմիության հետ թարմացնելու մեր բազային հաստատողն է, որ թարմացնենք մեր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ, եւ այդ համաձայնագիրը որևէ առնչություն չի կարող ունենալ ասոցիացիոն պայմանագրի հետ, որից մենք հրաժարվեցինք, եւ այդ պատճառով ստացվում է, որ հնարավոր է դա ստորագրել, բայց հնարավոր չէր լինել ասոցիացիոն մեջ ասոցացվել Եվրոմիության հետ եւ միևնույն ժամանակ լինել ԵԱՏՄ-ում։
Ես ուզում այն ձևաչափը, որը այսօր գոյություն ունի, դապնականաբար չի համապատասխանում այն ձևաչափին, որը ասոցիացիոն համաձայնագիրն էր ընդդրում, բայց միաժամանակ կարող էր գտնվել մեկ այլ ձևաչափ, որը շատ ավելի բարձր կլներ, քան այսօրվա ձևաչափը, եթե նույնիսկ եմ ուզում կրկնեմ, այն կոշտ ձևակերպումը, որը հնչեցվեց այդ բանակցությունների վերջին փուլում տեղի չունենար, որտեղ եւ եվրոպական կարևորագույն երկրների Ուկրաինայի աներողություն, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի ղեկավարները իրենց հայտարարությունները անում էին ոչ թե պարապ գործից հետո, նրանք իրենց հայտարարությունները անում էին, որ իրենք տեսնում են այդ եւ-եւի քաղաքականությունը լրջագույն խորհրդատվությունների արդյունքում։ Հետևաբար այն, ինչին մենք գնում էինք, ակնհայտորեն կարող էր հաջողությամբ ծակվել, հատկապես Հայաստանի համար հաջողությամբ, եթե այդ կոշտ դեմոկրատիությունը չծակեր։ Դա կասկածից վեր հենց դա եղել իրողություն։
Մի հարց եմ ուզում այս թեմայով, ու ոնց են վերջում ԵՄ-ի նոր համաձայնագրի մասին խոսելու։ Տեսեք, ըստ իհարկե այս պահին ձեր խմբակցությունը դեռ որոշում չունի, արդյոք հանդես է գալու այդ նախաձեռնությամբ թե ոչ, դեռ քննարկումներ են ընթանում, բայց անկախ ամեն ինչից արդեն իսկ բացահայտ է, եւ այդ մասին հստակ ազդարարել են հանրապետական խմբակցության խոսնակը, հա, ազգային կուսակցության խոսնակը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը ասել էր, մենք մեր գործընկերներին կոչ ենք անում խոսել ոչ թե զգացմունքային դաշտում կամ արտաքին քաղաքական ճաշակով, այլ փաստերով։ Մենք գտնում ենք, որ դա արհեստական օրակարգ է Հայաստանի քաղաքական կյանքի համար։ Եվրասիական տնտեսական միություն Հայաստանի մուտքը միայն հանրապետական կուսակցության կողմից չէ, որ պաշտպանվել է։ Այս որոշումը արժանացել է խորհրդարանական ընդդիմության ճնշող մեծամասնության աջակցության։
Ես կսպասեի, որ պարոն Շարմազանովը կասեր, մեզ ընտրել է ժողովուրդը, եւ մենք այդ որոշումը կայացրել ենք հենց լինելով ժողովրդի ներկայացուցիչ, այնինչ այդ նույն ժողովրդային ժամանակ, երբ որ ասոցացման համաձայնագիրն ներբանակվում, այդ նույն հանրապետականի լավագույնը, այսպես ճանապարհին քարտեզը Հայաստանի զարգացման ու կար ասոցացումն էր։ Հիմա ստացվեց, որ զգացմունքային ֆոնդը, չգիտես ինչու, այո, հասկանալի է ինչն է խնդիրը, որովհետեւ ձախողված են այն բանակցությունները եւ հաջողություններ չեն կունեցել այդ ֆորմատում, պետք է դա ինչ որ կերպ արդարացնել։ Ես չեմ ուզում դրան անդրադառնալ, ինչ վերաբերում է ելքխմբակցության, ասած մետո, միատմեից դուրս գալու նախաձեռնության, այո, ուղղակի կարճ էպես տեղեկացնեմ ձեզ, որ դա քննարկման փուլում է, այո, եւ ըստ էության դու գիտեք, որ դա նախապատմություն ունի, առ այն, որ դիմել ենք նաեւ Եվրասիական միության նախագահությանը, որպեսզի պաշտպանեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը այդ հարաբերությունների մեջ ԵԱՏՄ-ը, եւ ըստ էության ապացուցել ենք, եւ ոչ միայն, եւ ոչ միայն դա էլ խնդիրը, այնտեղ ֆինանսական սահմանափակումներ կար վճարային, էքստրադիցիայի խնդիրներ կան, երբ որ մեր սորական վարչական խախտման պատճառով մեր քաղաքացիներն Ռուսաստանից դեպորտ են անում, այսինքն այստեղ խնդիրներ կա, եւ փաստորեն չի գործում այդ փաստաթուղթը եւ այդ միությունը, եւ մենք գտնում ենք, որ դա մեր օրակարգային հարց է, ու քննարկման ենթակա։
Մեր զրույցի վերջում ես ուղղակի ուզում եմ անդրադառնալ Եվրամիության հետ սպասվելի համաձայնագրին, որին դուք երկուստ էլ անդրադարձաք։ Տեսեք, Սերժ Սարգսյանը բազե հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպմանը արդեն իսկ հայտարարել էր, որ Հայաստանը կստորագրի այդ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Լսենք նրա խոսքի այդ հատվածը։
Այո, մենք աշնանը ստորագրելու ենք, ինչու եմ այսպեսի համոզվածությամբ ասում, որովհետեւ փաստաթուղթը արդեն իսկ նախաստորագրված է։ Մենք, կարծես եթե չեմ սխալվում, մարտ ամսին հայտարարեցինք, որ փաստաթուղթը արդեն ընդհանուր առմամբ բանակցված է, եւ դրանից հետո մենք նախաստորագրեցինք։ Մենք այդ փաստաթուղթը չստորագրելու որևէ պատճառ չունենք։
Պարոն Մինասյան, մեկտաբանները նշում են, որ Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունը կարող էր ոգևորիչ եւ ողջունելի լինել, բայց բանն է, որ նույն կերպ այս ստորագրության կամ նախաստորագրության մասին նաեւ հավաստիացնում էին 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ից առաջ, բայց հանկարծ պարզվեց, որ Հայաստանը…
Բայց ինչու հանկարծ, քանի անգամ կարող եմ ասել, պարզվեց այն պատճառով, որ բավականին մեծ քչիր ունեցող Լեհաստանը ասաց ոչ, ես Ռուսաստանի հետ ունեմ չափազանց բարդ անցյալ, եւ այդ անցյալը ինձ ստիպում է, որպեսզի մենք ոչ թե գնանք եւ-եւով, այլ գնանք կամ-կամով, որպեսզի փորձանքի բերենք այն բոլոր երկրների, որոնք հայտնվել են այդ երկու բլոկների մեջտեղում, գլուխը իրանց քարը։ Հիմա դուք ինչ եք ուզում ասեք, ուզում եք ասեք, որ կարող է միանգամից Ուկրաինան այդ Լեհաստանը այդպես բանի, այո, կարող է, բայց ինչպես նախորդ դեպքում, այս անգամ եւս մենք կլենք մեր մտքերի, մեր քայլերի, մեր նպատակների մեջ արդար ու թափանցիկ։
Շատ լավ։ Եվ վերջին հարցը, տեսեք, նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանն է ասել, որ որևէ պատճառ չկա, որ այս համաձայնագիրը չստորագրվի եւ ամեն ինչ արվում է դրա համար։ Այնուամենայնիվ դուք հնարավոր համարում եք, որ էլի, այսպես ասած, մի գիշերում փոփոխություն եղա Լեհաստանը նորից ինչ-որ բան ասի, ինչպես ասում է պարոն Մինասյանը, եւ համաձայնագիրը կարող է չստորագրի, թեկուզ կարող է, ասենք, կամ որպես մի տարբերակ, կամ Ռուսաստանը ինչ-որ կերպ կարող է խոչընդոտ դառնա, չգիտեմ։
Ճիշտն ասած, այն հանգամանքը, որ սա արդեն նախաստորագրված է, դա չէ, որ ես համոզված եմ, որ այս ժանակային համաձայնագիրը կստորագրվի, այլ այն, որ Ռուսաստանը արդեն իսկ նայել է բոլոր դրույթները, անհամաձայնություն չունի դրա հետ, նա համոզվածություն ունի, որ իրեն խանգարող որևէ դրույթ չկա այդ համաձայնագրի մեջ, եւ ինչպես նաեւ պարոն Նասյանը ասաց, ասոցիացմանը լրիվ այլ բովանդակություն եւ այլ բաներ պարունակում, սա ընդհանրապես բազային համաձայնագիր, որ պետք է թարմացի Եվրոմիության այդ աշխատանքների մեջ, եւ այդ է պատճառը, որ ես համոզված եմ, որ այն կստորագրվի, որևէ խոչընդոտ դրան առայս պահը չեմ տեսնում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի քարտուղար ազգային ժողովի պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը և ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երկրից երկրորդ քաղաքի օդակայանի աշխատանքը ակտիվանում է, բացվում են նոր չվերթներ, բերվում են հպարտանուններ կրող նոր օդանավեր, ուղևորի համար ցավոտնի հարկե տոմսի արժեքի խնդիրն է, մտահոգի չէ նաև այն, որ վաղուց արդեն միտում է դարձել, մեկնողների թիվը ավելի մեծ է վերադարձողների համեմատությամբ, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Վերջին շրջանում ավիատոմսերի կտրուկ թանկացումը քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը սեզոնային է որակում։ Անցած երկու ամիսներին ավիատոմսերի գները կրկնակի թանկացել էին։ Օրինակ, Մոսկվա-Երևան ավիատոմսը, եթե նախկինում կարելի էր ձեռք բերել 40-ից 50 000 դրամի սահմաներում, ապա հուլիսին այն 115 000 դրամ էր կազմում։
Դա սեզոնային բնույթ էր կրում, տուրիստական բարձր սեզոնի ժամանակ մշտապես թանկացում է գնում և ավիատոմսերի, և հյուրանոցային ծառայությունների, և այլ նման սեգմենտի ծառայությունների։
Արդյոք չկա այսպես ասած գնային սանդղակ, որը համարվում է տարբեր ուղղություններով չվերթների համար նորմալ գին։ Ավետիսյանն ասում է, որ շուկան է թելադրողն այստեղ։
Նորմալ այդպիսի հասկացողություն չկա։ Շուկան է թելադրում տոմսի գինը, ինչպես նաև այլ մնացած ծառայությունների գները։ Եթե կակաբարձր պահանջարկ և սեզոն այս օգոստոս ամիսը, որը մեզանում և ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ առհասարակ ամենուր համարվում է ամենաբարձր պիկային սեզոնը, տրամաբանորեն տոմսերը կթանգանում են։
Ինչպիսի կանխատեսում կա այս ամսվա համար, արդյոք սեպտեմբերին կլինեն ավիատոմսերի գների նվազում։
Չեմ կարող ասել, այնպես մաթեմատիկական ճշգրտությամբ ինչա լինելու տոմսերի հետ, բայց կարող եմ ասել, որ տոմսերը էժանանալու։
Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանից երկու ավիաընկերություն է իրականացնում չվերթ՝ ռուսական Պոբեդան և հայկական Տարոն ավիան։ Հայկական ընկերությունը արդեն երկրորդ Boeing ինքնաթիռը բազավորեց Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանում։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններից իր բիզնեսը Գյումրի տեղափոխած գյումրեցի գործարար Գառնիկ Պապիկյանն ասում է, որ չի փոշմանել իր որոշման համար։
Այս դրությամբ չեմ փոշմանել ընդհանրապես։ Ես նաաբարոտ ուրախ եմ։ Ու փոշմանել եմ, որ ուշացել եմ նաաբարոտ։
Ռուսական խոշոր ավիաընկերության հետ է մրցակցում, արդյոք դիմանում է դրան։
Գիտեք ինչ, եթե վերցնենք ապրիլի 25-ից սկսել ենք թռնելը, ու արդեն 5-րդ ամիսն է, մենք ունենք արդեն 131 տեղ Զագրուսկով թռիչքներ, ու այսօր դրությամբ շատ լավ մրցակցենք։ Ես գոհ եմ այսօրվա դրությամբ։ Այս դրությամբ ինքնաթիռը մեզի բավական է մեր ծրագրի իրականացնելու համար, երրորդը կբերենք մոտավորապես մարտ ամսին, 2018 թվականի մարտ ամսին։
Տարոն ավիայի առաջին ինքնաթիռը Մայր Մկրտչյանի անունն է կրում, իսկ երկրորդը Արամ Խաչատրյանի։ Եվս մեկ ինքնաթիռ է ներկրվելու առաջիկայում։ Ավիաընկերությունը սպասում է դեպի եվրոպական երկրներ թռիչքներ իրականացնելու թույլ տվությանը։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետն ասում է, որ Շիրակ օդանավակայանի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծանում է։
Շիրակ օդանավակայանը գտնվում է Հայաստանի արդեն իսկ մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը օդանավակայանները դիտարկելիս ոչ միայն անդրադառնում են Զվարթնոց օդանավակայանին, այլ որպես այլ ընտրանք տեսնում են նաև Շիրակ օդանավակայանը։ Ժամանակին Շիրակ օդանավակայանը նույնիսկ արցանց, այսպես ասած, համակարգերում չեր երևում որպես միջազգային օդանավակայան, չնայած ինքը ուներ միջազգային օդանավակայանի ստատուս, ներկայումս ինքը արդեն իսկ ցայտուն իր տեղը գտել է եւ ունի, եւ ես շատ օպտիմիստ լինելով կարծում եմ, որ մենք կունենանք դրական արդյունքներ առաջիկայում։
Առաջարկներ կա,
առաջարկներ, եկեք դա չանվանենք, եկեք դա անվանենք քննարկումներ, բանակցություններ, շուկայի ուսումնասիրություն, այո, կա։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունն է, որը հանդիսանում է Շիրակ օդանավակայանի եւ Զվարթնոց օդանավակայանի ղեկավարող կառույցը, եւ իրենց խոստացած եւ մեր կողմից եւս մի քանի անգամ հարցը բարձրացված ներդրումների ճանա, այսպես ասած, գործընթացը սկսվել է։ Դուք կարող եք տեսնել, թե օդանավակայանի տերմինալի շենքի ապակիների հատվածում վերանորոգումներ են առում, փոխվում են ապակիները, առաջիկայում նախատեսվում է փոխվել ջերուսման համակարգը, այստեղ Վասկուղու այս կողմում պատրաստվում է մեծ հանգույց հրշեջ մեքենաների եւ այլ տեխնիկայի համար։ Մի խոսքով, ինչ որ ասվել էր, սա տեղի ունենում, ուղղակի տեղի ունենում փուլ առ փուլ ժամանակի մեջ, ուղևորահոսքի աճին զուգընթաց։
Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանն ըստ պաշտոնական տվյալների միայն օգոստոս ամսին շուրջ 12,000 ուղևորի է սպասարկել, որը ոլորտի պատասխանատուների գնահատմամբ աննախադեպ ցուցանիշ է, ռեկորդային։ Իսկ առհասարակ տարվա առաջին կիսամյակում Շիրակ օդանավակայանից շուրջ 44,300 ուղևոր է մեկնել ու ժամանել։ Վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ մեկնողների թիվը շուրջ 800-ով ավելի է, քան ժամանողներին է։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լորվա մարզ գյուղերից մեկում թեժ ու երկարատև պայքար էր, այն իր դրամատիզմով ու լարվածությամբ բնավ չէր զիջում մայրաքաղաքի ներկուսակցական մրցակցությանը բողոքի ակցիաներ, որոնց շնորհիվ ընդունված որոշումը աքորում համարում են նվաճում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Աքորի գյուղի դպրոցում նորընտիր տնորենի դեմ տեղի ունեցած 50-օրյա դասադուլից 6 տարի անց նույն դպրոցի ուսուցիչ Արարատ Դալաքյանն արձանագրում է. Հայաստանում հնարավոր է պայքարով ինչ-որ բանի հասնել, բայց իշխանություններին դեռ այսօր էլ ձեռնտու չէ իրենց կամքին դեմ գնացողներ տեսնել ու ամեն ինչ անում են հատկապես դպրոցներում հնազան տնորեններ ունենալու համար։ Դպրոցի աշակերտներն ու աշխատակազմի հիմնական մասը դեմ է եղել մրցույթով ընտրված տնորենին և 50-օրյա դասադուլով ստիպել են հրաժարական կանտալ ու նոր ընտրություններ անցկացնել։
Այն որ ընտրված տնորենը հրաժարական տվեց եւ հայտարարեց նոր մրցույթ տնորենի պաշտոնյանը, դա արդեն հաղթանակ էր։ Այս հետագա ընթացքը ցույց տվեց, որ շատ դժվար է դուրս գալ համակարգի դեմ։
Դալաքյանը պատմում է, որ դասադուլի ընթացքում բազմիցս փորձել են իրենց համոզել դադարեցնել բողոքի ակցիան, բայց պնդել են ըստ նրա իրենց արդար պահանջն ու հասել արդյունքի, թեև երկրորդ մրցույթով ոչ թե դասադուլավորների կողմից պաշտպանված թեկնածուն է ընտրվել, այլ դպրոցի ռազմագիտության ուսուցիչ Կիմիկ Պետրոսյանը։ Արարատ Դալաքյանն ասում է, իրենց պայքարով մասնակի արդյունքի հասան, բայց մի կարևոր ձեռքբերում ունեցել են։
Թեկուզ ընտրությունների ժամանակ կոչին անում ամենևին, որ ընտրեք այս կսակցությանը կամ թեկնացում։ Գիտեն, որ կոլեկտիվ մեկա չի ենթարկում, այդ նման փորձեր չեն անում, ինչպես ուրիշ դպրոցներում ցուցակեն կազմ ընտրական չէ 100% անոցիսակներ, մեր մոտ նման բան չունի այլևս։
Պատմության ուսուցիչ Արարատ Դալաքյանը ևս տնորենի պաշտոնի հավաստագիր է ստացել, որպես թեկնածու առաջադրվելու իրավունք ունեցել, բայց չի մասնակցել ընտրություններին, համոզված է, առանց իշխանությունների համաձայնության դա հնարավոր չէ։
Տեսա այդ ներքին խոհանոցում ինչ
է
կատարվում։
Ինչ
է։ Վերադասը պետք է տեղյակ լինեն, թե տվյալ դպրոցում ով է տնորեն դառնում և ինչ հոանավորյալը պետք է լինի։
Աքոր ու դպրոցի ներկայիս տնորեն Կիմիկ Պետրոսյանը դասադուլի օրերին չի մասնակցել բողոքի ակցիային, ասում է, այսօր էլ դեմ է դասադուլի միջոցով արդյունքի հասնելուն։
Եթե մի նման քայլի ժամանակ մասնակցում էին մինչև 13 տարեկան երեխաները, դա ես չէի ընդունում։
Աքոր ու դպրոցում մինչդեռ այսօր իրենց պայքարի արդյունքում տնորեն դարձած Կիմիկ Պետրոսյանից ոչ բոլորն են գող։ Դպրոցի տեխնիկական աշխատողներից ոմանք, ովքեր չցանկացան հրապարակել իրենց անունները, ասում էին, տնորենն անտեսում է իրենց պահանջները։
250 երեխակա ինչ երեխանց մեջքը կոտրում, այ ոչ մինն էլ ոչ թայար, դասանում ոչ կոլեկտիվ կա, ոչ ինքա, այդ կոլեկտիվը սաղորն են իրարուտում են։
Դպրոցի աշխատողները դժգոհ են, իրենց դրույքը կրճատվել է, աշխատավարձը նույնպես։
Մենք մենակ մեր դրույքը տա, մենք ոչ մի բանից էլ դժգոհ չենք։ 075-ով ենք վարձատրվում, էս 2 տարի է։ Մեր փողն էլ դարելա 40 մանետ։
Դպրոցի տնորեն Կիմիկ Պետրոսյանը տեղյակ է իր աշխատողների անգամ մարզպետարան հասած դժգոհությունից։ Ասում է, սակայն իրավիճակն օգուտ նրանց փոխել չի կարող։ Աշակերտների թվի նվազման հետևանքով տեխնիկական աշխատողների թույլատրելի դրույքը նվազել է։ Միջդեռ չի կարողանում կրճատել տարիներ շարունակ դպրոցում աշխատած համագյուղացիներին։ Վերջիններս, սակայն, հակափաստարկներ ունեն։
Նման հարցով դժգոհություն եղել է իրենց կողմից, դիմել են վերադասին։ Քանի որ երկար տարիների աշխատողներ են, ներքին պայմանավորվածությամբ տեղ աշխատողների հավաքարարների հետ եկան համաձայնության, որ աշխատենք, թեկուզ քիչ վարձատրվենք։
Աքորու դպրոցի աշխատակիցները նոր ուսումնական տարում անհամբեր սպասում են նոր փոփոխությունների։ Մարզպետարանում դրույքաչափի բարձրացման մասին խոստումներ են ստացել, իսկ դպրոցի պատմության ուսուցիչ Արարատ Դալլաքյանը կարևոր է համարում ցանկացած դժգոհության հետ ոչ թե լռությամբ համակերպելը, այլ իրավիճակ փոխելու համար ձայն բարձրացնելը։ Իր դասապրոցեսների ժամանակ փորձում է աշակերտներին դաստիարակել որպես իսկական քաղաքացի։
Ես երեխաներին ասում եմ, մենք չկարողացանք ազատ ժողովրդավարական Հայաստան ստեղծենք, դուք կստեղծեք անպայման։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աքորի։
Մշակույթ, կադրային զարգացումներ, թատերական ասպարեզում, պրեմիերաներ, նոր ծրագրեր, այս հաղորդումը պատրաստել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Այս շաբաթ երկու ուշագրավ նորույթ տեղի ունեցավ հայ թատերական կյանքում։ Երկար տարիներ որպես համազգային թատրոնի տնօրեն պաշտոնավարած Վարդան Մկրտչյանը մշակույթի նախարարի հրամանով նշանակվեց Սունդուկյանի անվան թատրոնի տնօրեն։ Դա իսկ 1997-ից ճիշտ 20 տարի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի գերազտական ղեկավար Հակոբ Ղազանչյանն էլ դադարեցրեց պաշտոնավարումը, իսկ նրա փոխարեն Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի գերազտական ղեկավար նշանակվեց նույն թատրոնի ռեժիսոր Դավիթ Հարությունյանը։ Մյուս թատրոններում առայժմ փոխատեղումներ չկան։ Թատրոնը պատրաստում են հերթական թատերաշրջանների բացմանը, յուրաքանչյուրը յուրովի բնականաբար։ Օրինակ, Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնն իր թատերաշրջանը կբացի արդեն հաջորդ շաբաթ, սեպտեմբերի 9-ին, Հարո Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ հերոսական օպերայի պրեմիերայով։ Նշենք, որ այս օպերայի համաշխարհային պրեմիերան կայացավ 3 Շուշիում, որտեղ այն ներկայացվեց բացօթյա Շուշիի նախկին ռեալական գիմնազիայի տարածքում։ Տեսք 1 շաբաթ անցել օպերային թատրոնում կրկին պրեմիերա է, սեպտեմբերի 14-ին։ Այս անգամ կներկայացվի Վերդիի Ռեքվիեմը «Ահեղ դատաստան» խորագրի ներքո։ Իդեպ, այս նախագծի հեղինակը իտալացի ռեժիսոր Պաոլո Միչիկենն է։ Բեմադրության մեջ ներգրաված են թե հայաստանցի, թե արտասահմանցի անվանի երգիչ-երգչուհիներ։ Սա նմանատիպ առաջին փորձն է Հայաստանում, իսկ աշխարհում արդեն վաղուց են բեմադրել Վերդիի, Մոցարտի և Այլոց Ռեքվիեմները։ Հանդիսատեսի առաջ աշնանային այս թատերաշրջանում իրենց դռները բացող գրեթե բոլոր թատրոններն էլ պրեմիերաներ են նախատեսել։ Օրինակ, ինչպես նշում է Սունդուկյանի թատրոնի գերազտական ղեկավար Արմեն Էլբակյանը, առաջիկայում հանդիսատեսի դատին կհանձնեն մեծապատիվ մուրացկանները։ Հարսնացուն հյուսիսից պիեսը նաև մշակույթի նախարարության պատվերով էլ կազմակերպեն հայ մեծերին Վարդան Աջեմյանին, Առնո Բաբաջանյանին և Ալյուց նվիրված հոբելանական հանդիսություններ, որոնք հնարավորություն կտան մեկ անգամ ևս առնչվել նրանց արվեստին ու ստեղծագործական ժառանգությանը։ Բայց ամենակարևորը, ասում է Արմեն Էլբակյանը, իրենց համագործակցությունը երիտասարդ ռեժիսորների հետ, որոնցից երկուսի հետ արդեն հստակ պայմանավորվածություններ ունեն։ Նրա համոզմամբ երիտասարդ թատերական գործիչներին լուրջ հնարավորություններ պիտի ընձեռնվի դրսևորելու իրենց կարողություններն ու հնարավորությունները։ Թատրոնը մեր մեծ աշխարհի մոդելն է, ասում է Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի գերազտական ղեկավարը, շեշտելով, որ այսօր հայ թատրոնում տեղի ունեցող բարեփոխումներն անպայման թելադրված պիտի լինեն ժամանակակից մտածողությամբ, չի կարելի կորցնել ժամանակի զարգերակը։
Ես 2 տարվա ընթացքում տարի ու կես վերանորոգում եմ տեղում,
այո,
կես տարի էլ ադապտացիա ենք ենթարկել շենքը և եղած խաղացանկային ներկայացումները, դե պարկաստու հասցրեցինք էլ 3 նոր ներկայացում անել, բաներ կան, որոնք որ պիտի կարգավորվեն, ավելի ռիթմիկ պիտի աշխատի թատրոնը, պիտի նաև կոմպլեկտավորվի ստեղծագործական խումբը, որովհետև կան ուղղակի օղակներ, որոնք պետք է ավելի ամրացնել և երիտասարդացնել։
Կան լավ երիտասարդ ուժեր։
Չեմ կարող ասել, որ չկան, բայց միշտ կարիք կա նորերի թարմացման։
Ձեր պրոֆեսիոնալ աչքով տեսնում եք այդ նոր երիտասարդները։
երեկան գալիս են։
Մի քիչ դժվարանում եմ հիմա այդ հարցի ստույգ պատասխանել, բայց կարծում եմ, որ մեր հայոց արգանդը չի դադարել շնորհալի մարդիկ ծնելու։
Պարոն Եդվակյան, մի հարցել, ինչ է պետք հենց այս թատրոնի զարգացման համար։ Ինչ է
պետք։ Ինչն է պետք ավելի ամրացնել դատերական ինստիտուտը, պրոֆեսոր դասախոսական բաժնը եւ նոր մտածումներ ցուցաբերել դասարանման պրոցեսում։
Այսինքն հիմքը ընդեղ է։
Այո, դրանից դրա համար նաեւ դրա համար մենք նաեւ հիմա մեր ստուդիան ենք դարմացնում Ստուդիանի թատրոնի այսուհետ 3 տարի կսովորեն ուսանողները։
Ընդունելություն է լինել։
Այո, ընդունելություն ենք արել ստուդիայի եւ երիտասարդ դասախոսներին ենք հրավիրել, որպեսզի համատեղենք մեր աշխատանքը եւ ստուդիան ավելի հզորացնենք, որովհետեւ ի վերջո հիմնականում կյանքը ցույց է տվել, որ ստուդիան
ավելի ճկուն է,
ավելի եւ ավելի մեծ փորձառություն է տալիս, քան ասենք մյուս բուհերը, ուժի բարձրագույն կրթության առումով ոչ, բայց պրոֆեսիոնալ մասնագիտական կրթության առումով ստուդիան նպատակը հարմար է ունենալ եւ ծառայեցնել թատրոնի նպատակներին։
Հայ ժամանակակից հեղինակները տեսնում եք նրանց գործերը, կան թե դա խնդիր է, որ միշտ եղել է այդ թատրոնը։
Եվ ունենք այդ խնդիրը եւ չունենք իհարկե, որովհետեւ ունենք շատ լավ դրամատուրգներ։ Բարձրագույն ժամանակ շատ արագ է սնանում, ժամանակի հետևից հասնելը շատ դժվար է։ Ես այս պարագայում մտածում եմ, որ մենք պետք է հիմնվենք հայ գրականության վրա, ոչ միայն դրամատուրգիայի, եւ այդպես էլ անում ենք։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին մամուլ գլխավոր թեմաներից մեկը նոր ուսումնական տարին է։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում եմ։ Կրթության եւ գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանը Armtimes.com-ի հետ զրույցում ասում է, որ բյուջեով առաջին դասարանցիների պլանավորման թիվը շուրջ 40,000-ն է, բայց հնարավոր է դպրոց հաճախի 41,000 երեխա։ Համենայն դեպս փաստացի հաճախումների թիվը պլանավորվածից միշտ ավելի է լինում, նշում է Արշակյանը։ Հայկական ժամանակն այս առնչությամբ նկատում է, եթե նույնիսկ իրականանա Արշակյանի կանխատեսումը եւ 41,000 երեխա այցելի առաջին դասարան, ապա պատկերը բավականին տխուր կլինի։ Խնդիրն այն է, որ այս տարի առաջին դասարան են հաճախելու 2011 թվականին ծնված երեխաները, իսկ այդ տարի ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանում ծնվել է 43,447 երեխա։ Ստացվում է, որ անցած 6 տարիների ընթացքում Հայաստանից անհետացել է մոտ 2500 երեխա։ Այստեղ իհարկե ոչ մի հանելուկ չկա, այդ երեխաները պարզապես արտագաղթել են իրենց ընտանիքների հետ, այսինքն միայն 2011 թվականին ծնված երեխա ունեցող 2500 ընտանիք է արտագաղթել Հայաստանից, եւ ամեն տարի կրկնվում է նույն միտումը։ Պարզթվաբանական գործողություններ կատարելով դժվար չէ պատկերացնել Հայաստանից արտագաղթի իրական մասշտաբները, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Սեպտեմբերի 1-ը մեզանում վերածվել է ծնողների շրջանում իսկական մրցավազքի, ով ավելի թանկ հագուստ կգնի իր երեխայի համար, ով ավելի շքեղ մեքենայով երեխային կտանի դպրոց, ով ավելի ճոխ-ծաղ կեփունջ կբերի ուսուցչին։ Դպրոցների մոտ իրարանցում է տեսանկարահանող ծնողների բազմություն, Վարսավիրանոցներից նոր դուրս եկած պճնված ուսուցիչների ու տնորենների շքերթ, բայց միթե այսպիսին պետք է լինի ուսումնական այս տոնի սեպտեմբերի 1-ի խորհուրդը, միթե հնարավոր չէր այս տարիներին այնպիսի ավանդույթներ ձևավորել ու ծեսեր մտածել, որից մասնակիցները հոգևոր բավարարում կստանային եւ չէին ընկնի նոր տարվա հետ մրցող ծախսերի ու հոգսերի տակ, հարցերը հնչեցնում հրապարակ Թերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է քաղաքագետ Արթուր Ղազարյանի հետ։ Ամեն տարի Աշնան Շեմին անդիմադիր ուժերը կանխատեսումներ են անում, թե ներքաղաքական թեժ աշուն է սպասվում։ Մինչդեռ այս աշունը բացառիկ է նրանով, որ անդիմությունն առհասարակ լռում է։ Ինչու՞։ Այս հարցին Արթուր Ղազարյանը պատասխանում է. Պաճառներից մեկն անդիմադիր դաշտի բացակայությունն է։ Համապետական ընտրություններ հանգեցրին նրան, որ այն քաղաքական ուժերը, որոնք պարտվեցին ու դուրս մնացին խորհրդարանից, գնացին դեպի ինքնամարում։ Այս փաստը դեռևս հստակ չեն կարձանագրել, բայց իրենց պասիվությունը փաստում է հենց դրա մասին։ Հետևաբար քաղաքական փոթորիկ չեմ սպասում մեր քաղաքական դաշտում։ Փոխարենը, սակայն, մեկ այլ վտանգ կա. արևելքից արևմուտք այսօր տեղի են ունենում աշխարհակաղաքական ինչ-ինչ գործընթացներ, իսկ այդ լարվածությունը կարող է ինչ-որ տեղ հանգեցնել փոթորկի։ Ասելիքս այն է, որ նման լարումները սպասելի են արտաքին, բայց ոչ թե մեր ներքին դաշտից, Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում ասում է քաղաքագետ Արթուր Ղազարյանը։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է. Վերջին ամիսներին Հայաստանը ցնցվում է քրեական պատմություններից ու պատահարներից։ Տեղի ունեցան մի շարք աղմկոտ սպանություններ, այդ թվում զանգվածային։ Լրահոսում գրեթե ամենուր տեղեկություններ են հրապարակվում զենքի գործադրմամբ միջադեպերի մասին։ Տեղի ունեցավ նաև աննախադեպ իրադարձություն՝ պատանդարություն և պատանդարուի վնասազերծում։ Զուգահեռ տեղի ունեցան մի քանի խոշոր հրդեհներ Վայոց Զորում, Խոսրովի անտառում, Նաիրիտում։ Ինչ է կատարվում։ Արդյոք սա գլոբալացվող աշխարհի երևույթների մուտքն է Հայաստան, թե պարզապես պատահական համընկնումների շղթա է, հարց է տալիս լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։